амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосоос, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Шинжлэх ухааны янз бүрийн салбарт ажилладаг эрдэмтэд дэлхий дээрх амьдралын нууцыг тайлхаар оролцсон хэвээр тэд олон тооны онолыг дэвшүүлсэн байдаг. Амьдрал зөвхөн урд нь өссөн амьдралаас үүсэлтэй гэсэн зарчмыг анх Рудольф Верхов 1858 онд дэвшүүлжээ. Түүний эс нь зөвхөн эснээс үүсч бүрддэг гэсэн нотолгоог шаарддаг үнэн нь эсийн онлын үндэслэлийн нэгэн болж түүний бүрэлдэхүүнд багтсан нь бий. Харин 19-р зууны 2-р хагаст Луи Пастер нэрд гарсан цоврал туршилтуудынхаа үр дүнд орчин үеийн нөхцөлдөх амьдрал өөрөө үүсэж бүрэлдэх боломжийн тухай санааг бүр мөсөн яцаалаа. Анхны органик молекулууд 3.4-с 4 тэрбум шахам жилийн өмнө амьгийн материалд эрчим хүчний үйлчлэлийн үр дүнд үүсэж амьдрал үүсэж бүрэлдэхэд хүргэсэн гэсэн санаа нэлээд дэвшилттэй явж байла. Гэтэл дэлхийд техник технологи асар хурдтай хөгжихийн зэрэгцээ энэ санаа мөн л нэцаагдсан юм. Тэгэхээр дэлхий дээр хүн амьдраад хэр удаж байгаа вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр үлдлээ. Эволюцийн онолыг баримтлагчид хэдэн сая гэж хэлдэг бол Библиэд итгэгч хүмүүс 6,000 жил гэж хэлнэ. Эрстес энэ хоёр хариултыг сонсоод таалав гайхаж байгаа. Тэгвэл энэ асуултын хариу тун энгийн. Анх хүн төрлөختөн хоёрхан хүнээс эхэлж дараагийн үедээ хоёр дахин олон болж өсч хүн амын өсөлт буурахад нөлөөлдөг нейрон эндэгдэл болон бусад асуудлуудыг тооцсон дунджаар хүн ам хоёр дахин болж өсөхөд ердөө 130 жил хэрэгтэй гэнэ. Энэ тоо түүхэн тэмдэглэлтэй яг тохирдог. Ер нь бол хамгийн багаар авсан тоолдоо. Хувьслын онолчдын үзэж байгаагаар хүн төрөлхтний түүх 2 сая жил юм бол дэлхийн хүн ам өнөөдрийн байгаагаас ч илүү олон байх ёстой. 2 сая жил байлаа гэж бодъё л дөө. Тэгвэл одоо байгаа дэлхийн хүн амын тоонд хүрэхийн тулд хүн амын тоо 2 дахин болж өсөхөд 125,000 жил хэрэгтэй гэсэн үг. Гэтэл энэ бол утгагүй тоо. Ялангуяа хүн төрөлхтний түүхийн тэмдэглэл хүн ам 1 дахин өсөх жилийг үүнээс 1000 дахин бага гэж тооцоолсон нь бий. Хэрвээ бид 8 хүнээс эхэлж 130 жил тутамд 2 дахин өслөө гэж бодвол хүн ам 1 тэрбум болж өсөхөд ердөө 4000-аас 4500 жил зарцуулагдана гэсэн үг. Энэ бол их үерээр 8 хүн аврагдсны дараах 4200 жилийн хойно буюу 1800-а донд 1 тэрбум болж өссөн тоо юм. Тэгэхэр хүн төрлөختөн хизээч хүний олноор хэмжигдэхгүй. Хэдэн тэрбумаар тоологдох хэдий ч хүн нэг бүр орчлон хорвоог бүтээгч нэгний хувьд бүхнээс үнэтэй эрхэм хүүхэд нь байдаг юм.
Орчлон ертөнцийн эхлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон
тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр би гэж юу? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.